Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 7. jul. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Nacionalno koordinacijono tijelo za borbu protiv zaraznih bolesti pooštrilo mjere zbog visokog epidemiološkog rizika. Zatvaranje Podgorice zavisit će od ponašanja građana, saopštila pomoćnica ministra zdravlja Vesna Miranović. Predstavnici opozicije razgovaraju o učešću ili bojkotu parlamentarnih izbora. U 18 opština u Srbiji uvedena vanredna situacija. Bruto domaći proizvod zemalja eurozone će pasti 8,7% u 2020. godini. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Predsjednik opštine Tuzi Nik Đeljošaj još uvijek nema informacije o tome ko je minirao uz kanjon rijeke Cijevne.
Čekam zvanične informacije da možemo to znam dana kasnije.
Da li ste imali nekih informacija recimo iz policije? Da li oni znaju ko je to?
Ne, da su dana, rekao sam. Nemam komentar nikakav za sad.
Rusi i dalje drže primat i po vlasništvu nekretnina na nekim od najluksuznijih lokacija na Crnogorskom primorju. Ruskinja Karina Monahova o procesu kupovine nekretnine na Crnogorskom primorju.
Što se tiče kupovine nekretnine u Crna Gora, to je veoma lak proces za mene, zato što kod nas je u Rusiji to je vrlo teško. A ovdje sve ide lako.
O situaciji u Sjenici tokom korona krize govori Mirsad Đerlek, koordinator opšte bolnice u Novom Pazaru.
55 pacijenata smo hitno prebacili sinoć dok uveče do 1 sat u COVID bolnicu Novi Pazar i oni će danas raditi na raščišćavanju COVID i ne-COVID delova, da se smanji, da se to ne razbukti, da se ne izotme kontrol.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sve javne i privatne predškolske ustanove u Crnoj Gori biće zatvorene zbog visokog epidemiološkog rizika, a sva lica koja budu dolazila iz Srbije biće upućena u karantin, odlučilo je Nacionalno koordinacijono tijelo. Iz vlade su saopštili da je radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata u Crnoj Gori ograničeno do 24 sata. U sjevernom regionu odlučeno je da se u Pljevljima, Bijelom polju, Beranama, Petnici, Andrijevici, Rožajama, Plavoj i Gusinju rad ugostiteljskih objekata obustavlja na nedjelju dana. Zatvaranje Podgorice radi sprječavanja širenja koronavirusa zavisit će od ponašanja građana, kazala je pomoćnica ministra zdravlja Vesna Miranović i najavila da je sve moguće ukoliko aktivnosti inspekcije ne urode plodom. Ona je rekla za televiziju Crne Gore da se razmatraju sve mogućnosti, da je građanima šansa da shvate ozbiljnost situacije, a da očuvaju privid normalnog življenja sa virusom. Miranović smatra da su uprkos broju od 512 zaraženih građani opušteni jer su bombardovani lošim epidemiološkim porukama, od onih najekstremnijih da virus ne postoji, do toga da je virus oslabio, da su kliničke slike blaže, što u praksi nije tako. Predstavnici opozicije sastali su se danas u 11 sati u prostorijama građanskog pokreta URA kako bi razgovarali o tome da li učestvovati na izborima ili ih bojkotovati i o modalitetima izlaska ukoliko se odluče za to. Sastanku prisustvuju Slavena Radunović i Maja Vukićević iz Demokratskog fronta, Krsto Radović i Dragan Krapović iz Demokrata, Dragan Ivanović i Dragoslav Šćekić iz Socijalističke narodne partije, Maksim Vučinić iz Radničke partije, Goran Danilović iz Ujedinjene Crne Gore, Zoran Mikić i Miloš Konatar iz URE i poslanik Demosa Nedjeljko Rudović. Socijaldemokratska partija nije pozvana na sastanak, objavio je portal Vijesti. U Crnoj Gori su u toku ozbiljne pripreme da se na dan izbora 30. augusta preduzmu sve mjere da se sačuva zdravlje učesnika izbornog procesa i građana, kazao je predsjednik Državne izborne komisije Aleksa Ivanović. Ivanović je izjavio i da Državna izborna komisija po zakonu ima uvid u birački spisak. Ivanović je poručio za dnevni list Dan da ko bude imao neku sumnju u birački spisak za koju je nadležna izborna komisija da prijavi i odmah će biti provjerena. U Srbiji je vanredna situacija zbog pogoršanja epidemiološkog stanja proglašena u 18 opština. vanredna situacija podrazumijeva preduzimanje posebnih mjera za sprječavanje širenja novog koronavirusa, komentarišući odluku vlade Srbije da iz budžetske rezerve izdvoji 8,5 miliona eura Srpskoj pravoslavnoj crkvi za izgradnju hrama Svetog Save u Beogradu, episkop Dizeldorfski i cijele njemačke Grigorije je rekao za Beogradski list Danas da ne treba graditi toliko crkava, jer, kako je rekao, imamo bolnice u kojima nema peškira, papira, gdje je sve zapušteno. Čemu crkve i hramovi ako u njima neće biti ljudi, poručio je vladika Srpske pravoslavne crkve Grigorije. Genocid u Srebrenici je i dalje otvorena rana u srcu Evrope i podsjeća nas na zajedničku odgovornost da spriječimo da se genocid ikad više dogodi, rekao je danas evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji na virtualnoj konferenciji Evropske unije povodom godišnjice tog događaja. Bruto domaći proizvod zemalja eurozone će pasti 8,7% 2020. godine, a zatim se oporaviti 2021. Ekonomski uticaj izolacije teži nego što smo predvidjeli na početku, rekao je potpredsjednik Europske komisije. Tri zemlje, Italija, Španija i Francuska, posebno su pogođene ovom recesijom sa očekivanim padom BDP-a od oko 10% 2020. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Jučerašnje miniranje dijela kanjona rijeke Cijevne kod Dinoše izazvalo je brojne reakcije građana, ali i predsjednika opštine Tuzi Nika Đeljošaja, koji je pozvao nadležne da hitno reaguju na zločin na Cijevni. Još međutim nije poznato ko je odgovoran za miniranje i da li je to urađeno u skladu sa propisima. Predrag Tomović.
Pa nemam danas ništa dodati, još čekam zvanične informacije da možemo tokom dana kasnije možda tamo
da se čujem. Da li ste imali nekih informacija recimo iz policije? Da li oni znaju ko je to?
Čujemo se tokom dana, rekao sam. Nemam komentar nikakav za sada.
Tako je za Radio Slobodna Evropa o jučerašnjem miniranju u kanjonu Cijevne danas govorio predsjednik opštine Tuzinik Đeljošaj, koji je juče na svom Facebook profilu objavio video snimak miniranja, tražeći od nadležnih da hitno istraže, kako je naveo, zločin na Cijevni. Iz uprave policije Radio Slobodna Evropa još nisu odgovorili na pitanje ko je juče u kanjonu Cijevne minirao stijene, čiji su ostaci završili u rijeci i zamutili je. Također iz policije nam nisu dostavili odgovor na pitanje da li je odgovorno lice ili kompanija u skladu sa zakonom i propisima obavijestio nadležne, ali i mještane da će minirati u tom dijelu kanjona. Na dijelu gdje je miniranje snimljeno u toku su radovi na saobraćajnici koja vodi od Podgorice do Gusinja preko Albanije i koja će znatno skratiti putovanje od dosadašnje trase koja ide preko graničnog prelaza Božaj. Tragom informacije da je izvođač radova na budućem putu, kompanija Tehnoput MNE, pozvali smo izvršnog direktora Živka Šipčića, koji nas je uputio na podizvođača kompaniju Ruding. Direktor te kompanije Rajko Nedović za Radio Slobodna Evropa kaže da su oni minirali dio kanjona i da su to uradili po propisima i u skladu sa ugovorom o gradnji te dionice budućeg puta od Podgorice do Gusinja.
Sve je urađeno po zakonu. Bušotine su pravopisno napunjene, bušenje je po geometriji izbušeno kako treba. Sve je urađeno po zakonu, sve dozvole za miniranje i svi, to je sve znači jedan kroz jedan. A to je neko preko društvenih mreža to malo proturio i tako i sasvim malo digla kao neka prka i nešto, a nema tu nikakve potrebe da se tako nešto dešava, ali šta je tu je.
Prema zakonu o eksplozivnim materijama prilikom miniranja neophodno je preduzeti bezbjednosne mjere i to raditi prema planu miniranja, tako da se ne ugroze životi, zdravlje i bezbjednost ljudi, životinja i biljaka, životna sredina i imovina. O miniranju u naseljenom mjestu ili njegovoj blizini neophodno je najkasnije 24 sata prije toga obavijestiti Ministarstvo unutrašnjih poslova, policiju i javnost putem medija. Rajko Nedović iz kompanije Ruding kaže da su oni na vrijeme obavijestili i mještane i nadležne da će minirati dio kanjona u selu Dinoša.
Znači, niko se juče od onih mještana nije pobunio, mi smo sve po propisu obezbijedili, imamo vazdušnu sirenu, jedne kuće, dvije tu su blizu, to smo, oni su izašli, bili malo dalje da gledaju miniranje, to je masovno miniranje, malo se ono čuje kao rafalno i tako, pa malo interesantno ljudima, znači ništa nije bilo sporno.
Mještanin Dinoše Fadi Ljuljanović kaže da stanovnici tog sela ne spore značaj puta koji će dovesti goste u taj kraj, ali strahuju od posljedica, pogotovo nizvodno od mjesta gdje je Ruding juče minirao dio kanjona Cijevne.
Opasnost ovdje i niže od ovoga postoji jer će voda nadoć ući u groblje ili podkopavati ili nešto. Ali oni su sužili 9 metara, niže možda 100 metara od ovoga pucu na kanjonu, bačili ogromni materijal i tu će se raditi put. Ali nije ostalo za vodu ni 10 metara da bi sva ta voda kroz to. Ne znam kako će oni riješiti to ili uopšte su nehajni, nemani za sve ovo što se dešava vam.
Reagovale su i pojedine političke partije i izvore su zatražili oštru i rigoroznu sankciju prema onome koje je učinio ekocid i potpunu informaciju o cijelom događaju u najkraćem roku. Ocjenjuju da je to nastavak sramotnog postupanja prema prirodi države koja je ustavno određena kao ekološka i pucanju njen najveći pravni akt. Dio kanjona Cijevne podsjetimo na inicijativu tada gradske opštine Tuzija podrškom odbornika u Skupštini Podgorice 2017. godine proglašen je zaštićenim prirodnim dobrom od lokalnog značaja pod nazivom Spomenik prirode kanjon Cijevne. Tako je dio kanjona rijeke koja izvire u Albaniji, ali najvećim dijelom toka protiče kroz teritoriju Crne Gore, svrstan u drugu kategoriju zaštićenog prirodnog dobra. Kada je u javnosti otvorena priča o planovima vlasti u Albaniji da na Cijevni grade više malih hidroelektrana na teritoriji te države, odbornici Skupštine opštine Tuzi usvojili su i deklaraciju o Cijevni. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Skupština Crne Gore je nastavila sa radom. Na dnevnom redu zasjedanja su predloženi zakoni o alternativnom rješavanju sporova, parničnom postupku, kao i izmjene zakona o sudovima i državnom tužilaštvu. Poslanici bi trebalo da raspravljaju o zakonima o vojno-obavještajnim, bezbjednostnim poslovima i tajnosti podataka. Dosadašnju raspravu prenosi Aneta Đurović.
Poslanici Crnogorske skupštine nastavili su rad, na dnevnom redu je predlog zakona o vojno-obavještajnim poslovima koje je predstavio ministar odbrane Predrag Bošković. Precizirao je koje su novine predviđene tim pravnim aktom sa akcentom na tajni nadzor.
Odobravanje tajnog nadzora komunikacije od strane sudske vlasti, u našem slučaju to je Vrhovni sud, vremensko ograničenje mjera 3 mjeseca uz mogućnost produžavanja, ali ne duže od 24 mjeseca, kao i propisivanje okolnosti koje nalažu primjenu nadzora, pripremanje oružanog napada na zaposlenu ministarstvo i lica u službi u vojsci, tajne aktivnosti koje mogu prouzrokovati neotklonjive štetne posljedice po ministarstvo i vojsku, aktivnosti povezane sa špijunažom, subverzivnim djelatnostima ili odavanjem tajnih podataka od značaja za rad ministarstva i vojske. Također, prijedlogom zakona koji je strukturalno sistematizovan u šest poglavlja sa 60 članova, dodatno su uređena prava i obaveze ovlaštenih službenih lica koje obavljaju vojno-obavještajne bezbjednosne poslove, uslovi, način izbora i obaveza generalnog direktora, ali i obaveza pružanja pravne i materijalne pomoći licu koje je doprinjelo vršenju vojno-obavještajnih bezbjednostnih poslova, kao i ovlaštenom službenom licu, odnosno članovima njihove porodice, radi obezbeđivanja dodatnog nivoa zaštite navedenih lica, što predstavlja standard postupanja obavještajnih službi.
Bošković je precizirao da će se tajno prikupljanje podataka prema predloženom aktu vršiti i praćanjem i posmatranjem na otvorenom prostoru i javnom mjestu uz fotodokumentovanje, audio i video i druge oblike tehničkog dokumentovanja, kao i nadzorom elektronskih komunikacija i poštanskih pošiljki. Poslanik Demokratske partije socijalista Branko Čavor obrazložio je svoje argumente zašto je ovaj zakon potreban Crnoj Gori.
I poznato s obzirom da je Crna Gora geopolitički veoma interesantna za mnoge i u okruženju, a i šire, a sa druge strane da su konvencionalni oblici sukoba manje izvjesni, upravo su njih zamijenili sve više prisutne prijetnje hibridnog karaktera i sajber kriminala, čega smo svjedoci i prethodnih, a i ove godine. Dakle, cilj ovoga zakona zaštite interesa i bezbjednosti i ministarstva i vojske, a time i širih interesa bezbjednosti i dakle interesa države Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Đurović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Tokom prošle godine stranci su u Crnoj Gori kupili nekretnine u ukupnom iznosu od oko 170 miliona eura, a među njima je bilo najviše Rusa, skoro četvrtina, Rusi drže primat i po vlasništvu nekretnina na nekim od najluksuznijih lokacija na Crnogorskom primorju, a posrednici u kupoprodaji sa kojima smo razgovarali uočavaju da ih sve veći broj kupuje stanove i kuće, ne samo kao investiciju, već da bi se preselili u Crnu Goru. Slušamo Jasnu Vukićević.
Bolji život koji se mjeri sunčanim danima, morem, podno planina i mediteranskom svakodnevicom bez žurbe. Razlozi su Ruskinje Karine Monahove da kupi nekretninu u Crnoj Gori i da se sa svojom porodicom preseli iz Moskve u Bar.
Mi smo kad došli, jednu godinu žili ovdje kao turiste, gledali šta je kako, ali poslije sami kupili nekretninu. Što se tiče kupoljubine nekretnine u Crnogoru, to je veoma lak proces za mene, zato što kod nas je u Rusiji to je vrlo teško. Ovdje sve ide lako, nikakvih problema ja nisam imala, i za svi papiri, za boravak, nikakve.
Monahovi su jedna od mnogih ruskih porodica koje u Crnoj Gori žele naći novi dom. Samo prošle godine državljani Rusije su kupili nekretnine u Crnoj Gori za oko 39 miliona eura i po tome su na vrhu liste stranaca koji su za tu namjenu lani potrošili ukupno oko 170 miliona eura. Podaci su Centralne banke Crne Gore. Ruse na toj listi slijede državljani Srbije i Turske. No, za razliku od većine njih koji najčešće kupuju nekretnine kao investiciju i isplaćuju je kroz rentu i turističko iznajmljivanje, puno Rusa sada kupuje nekretnine s namjerom da se preseli u Crnu Goru, kaže Tomislav Ranković iz agencije Kamin Nekretnine.
Nisu to više oni Rusi kao što su nekad bili, skupali od običnog golog kamena do najskupljih mogućih vila. Nađe se tu i po neki investitor, ali je više ovih koji su riješili da dalje budući život svoj nađu u Crnoj Gori.
Iako su i dalje najbrojniji, ruski kupaca nekretnina je manje nego u vrijeme buma tog tržišta sredinom prošle decenije, kaže Ivan Dašić iz agencije Montenegro Prospects. Dodaje da se taj broj postepeno smanjivao od 2014. i drastičnog pada rublja u odnosu na euro i dolar.
Broj ruskih kupaca se smanjivao i do prije možda nekih dvije godine kada je se manje više stabilizovao na nekom nivou za koji naša agencija ima utisak da se nalazi u sličnom odnosu sa kupcima iz Srbije, Crne Gore i iz regiona.
Analiza agencije Montenegro Prospects pokazuju da je prosječan ruski kupac nekretnina u Crnoj Gori osoba između 27 i 45 godina, često posjeduje vlastitu firmu. A da je Crna Gora omiljena i među ruskim kupcima dubljeg džepa potvrđuje primjer Porto Montenegra, ekskluzivnog nautičkog dijela Tivta. Tu su Rusi najbrojniji kupci nekretnina u naselju koje ima 320 apartmana uz marinu sa 450 vezova i čija je prosječna cijena kvadrata oko 5000 eura. Tako studio apartman košta oko 140.000, dok luksuzni stanovi dostižu cijenu od nekoliko miliona eura. PR Danilo Kalezić.
Rusi su od samog početka imali primat i imaju ga i dalje i pored toga što je Crna Gora članica NATO-a i pored toga što su se najavljivale različite restrikcije, mi dalje brojimo prilično stabilne cifre kad je Ruska Federacija u pitanju, ali i cijeli bivši sovjetski blok. Posle Rusije koja je na, mogu da kažem, ubjedljivom prvom mjestu, mi imamo interesantan podatak da je Srbija na drugom mjestu, treće mjesto je Velika Britanija, na četvrtom mjestu Crna Gora i na petom Ukrajina.
Ono što će ove godine presudno uticati na ukupno tržište nekretnina, pa i na interesovanje ruskih kupaca, je pandemija. Ivan Dašić iz agencije Montenegro Prospects izdvaja još dva faktora uticaja.
Drugi faktor je ekonomski faktor i ovaj od odnosa ruske rublje sa eurom i dolarom će zavisiti i kupovna snaga ruskog čovjeka. Mislim da nema nekih ekonomskih pokazatelja koji bi mogli da navedu da će se taj odnos mijenjati u korist ruske rublje u nekom kraćem vremenskom periodu. Treći faktor koji ostaje politika, on je limitiranog značaja po nekom našem iskustvu. Ljudi shvataju da je to stvar visoke politike, tako da to mislim da neće uticati pretjerano, osim ukoliko se nešto kardinalnije ne bi zakuvalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Srbiji je za 24 sata od posljedica zaraze virusom korona preminulo 6 osoba, a potvrđeno je 289 novih slučajeva infekcije, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Na respiratoru su 93 pacijenta. Kakvo je stanje u najvećim žarištima korone u Srbiji, Beogradu, Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Kragujevcu, slušamo Dušana Komarčevića.
U opštoj bolnici u Novom Pazaru trenutno se nalazi 330 pacijenata pozitivnih na virus korona, izjavio je u ponedeljak Mirsad Đerlek, koordinator u toj ustanovi. On je rekao da je u poslednja 24 sata zabeležen jedan smrtni slučaj, a u istom vremenskom periodu je 98 osoba primljeno u opštu bolnicu, od toga je najveći broj iz Sjenice. Prema Đerlekovim rečima, do povećanja broja pacijenata došlo je nakon što je odlukom Ministarstva zdravlja opšta bolnica postala regionalni COVID centar.
Ono što je, što kažu, otežavajuća okolnost za nas je bila što nismo imali vremena da se spremamo za takve stvari, ali ono što je ohrabrujuće jeste da smo uspjeli za nekih 5-6 dana da stabilizujemo situaciju u Novom Pazaru. I mogu zaista da poručim građanima Novog Pazara posebno da mogu da budu trenutno mirni i da tu nema mesta za paniku. Pod uslovom, naravno, da se pridržavaju epidemioloških mera.
Vlada Srbije odlučila je da iz tekuće budžetske rezerve rasporedi 91 milion dinara Ministarstvu financija, a na ime transfera Novom Pazaru objavljeno je u ponedeljak u službenom glasniku. Sredstva Novom Pazaru namenjena su za, kako se navodi, izvršavanje obaveza iz razloga koje nije bilo moguće predvideti u postupku pripreme i donošenja budžeta, a koja mogu dovesti do ugrožavanja tekuće likvidnosti. U međuvremenu predsednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije Rade Panić podelio je na svom Twitter nalogu pismo koje je ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru uputila načelnica internog odeljenja Doma zdravlja u Sjenici, doktorka Mersada Hadžifejzović, a u kojem prilično dramatičnim tonom upozorava na tešku situaciju u toj ustanovi. Hadžifejzović piše da je interno odeljenje Doma zdravlja pretvoreno u COVID odeljenje i da se u njemu nalazi više od 30 pacijenata u srednje teškom i veoma teškom stanju. Koordinator opšte bolnice u Novom Pazaru Mirsad Đerlek rekao je na konferenciji za štampu da je u nedelju otišla stručna ekipa u Sjenicu sa zadatkom da, kako se izrazio, snimi stanje na tom području.
55 pacijenata smo hitno prebacili sinoć dok uveče do 1 sat u COVID bolnicu Novi Pazar i oni će danas raditi na raščišćavanju COVID i ne-COVID delova, da se to ne razbukti, da se ne izotme kontrol.
Ni 7 dana posle uvođenja obaveznih mera zaštite epidemiološka situacija u Zlatiborskom okrugu nije poboljšana, pa je u ponedeljak održan sastanak štaba za vanredne situacije u Užicu na kojem je odlučeno da se u tom gradu uvodi vanredna situacija. Institut za javno zdravlje u Kragujevcu saopštio je da je u tom gradu u nedelju registrovano rekordnih 99 novozaraženih virusom korona, a od početka epidemije ukupno je registrovano 564 inficirana pacijenta. U kliničkom centru Kragujevac hospitalizovano je 65 obolelih od virusa korona, a na respiratorima se nalazi 6 osoba. Epidemiolog u Kragujevačkom institutu za javno zdravlje dr. Predrag Delić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se Kragujevac nalazi u piku drugog talasa.
Kao što je poznato, mi smo na prethodnom periodu, kad je bilo u martu i aprilu, držali taj broj obolih dugo vremena, je bilo na 68, a sad imati 99 u jednom danu, tako da situaciju po pitanju COVID-19 na teritoriji Kragujevca možemo slobodno smatrati alarmantnom.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je posle sastanka sa direktorima COVID bolnica da će privremena bolnica u Beogradskoj areni početi da radi u ponedeljak tokom popodneva. Pojasnio je da tu neće biti smešteni asimptomatski pacijenti, nego oni kojima je klinička slika takva da zahteva redovno praćenje. U Beogradu, u kome je proglašena vanredna situacija zbog širenja koronavirusa, od 6. jula je obavezno nošenje zaštitne maske u javnom prevozu. Prema najavama čelnika grada, sprovođenje ove odluke kontrolisaće sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja, u čemu će asistirati komunalna milicija, a za nepoštovanje odluke predviđena je novčana kazna od 5.000 dinara. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Velika Britanija uvela je sankcije za 25 ruskih državljana za koje kažu da su uključeni u zlostavljanje i ubistvo advokata Sergeja Magnitskog, kao i za 20 državljana Saudijske Arabije za koje se smatra da su uključeni u smrt novinara Džamala Kašogija, saopštilo je Britansko ministarstvo vanjskih poslova. Una Čilić.
Među sankcionisanim Rusima nalazi se Aleksandar Bastrikin, šef istražnog odbora za kojeg se smatra da pripada unutrašnjem krugu predsjednika Vladimira Putina. Prve sankcije će uključiti one osobe koje se dovode u vezu sa mučenjem i ubistvom Sergeja Magnitskog, advokata koji je otkrio najveću poreznu prevaru u ruskoj historiji, kao i one koji su uključeni u brutalno ubistvo pisca i novinara Džamala Kašogija, saopštio je britanski ministar vanjskih poslova Dominic Raab. Raab je također rekao da je cilj sankcija da zaustave pranje krvavog novca u Britaniji. Prema pisanju britanskog Guardiana, mjere najavljene u ponedjeljak protiv pojedinaca u Saudijskoj Arabiji, Rusiji, Mjanmaru i Sjevernoj Koreji uključuju zamrzavanje imovine i zabranu putovanja. Ovo je prvi put da će Velika Britanija sama imenovati i kazniti pojedince i organizacije optužene za kršenje ljudskih prava. Danas ova vlada šalje veoma jasnu poruku u ime Britanaca da oni koji imaju krv na svojim rukama, razbojnici i despoti, diktatori i pristalice, neće moći ušetati u ovu zemlju i kupiti nekretninu ili sipati prljavi novac kroz britanske banke ili druge financijske institucije, izjavio je Raab. Magnitski je bio advokat Williama Browdera, američkog investitora sa britanskim državljanstvom, i umro je 2009. godine u moskovskom zatvoru nakon što njegova bolest nije liječena. Magnitski je bio u zatvoru nakon što je optužio ruske zvaničnike za poreznu prevaru od 230 miliona dolara. Tokom prethodne decenije Browder je tražio od zapadnih država da donesu globalni Magnitski zakon kojim će uvesti sankcije pojedincima odgovornim za kršenje ljudskih prava ili za značajnu korupciju. Sjedinjene države donijele su ovaj zakon 2012. godine, te su nakon toga krenuli sa uvođenjem sankcija za brojne ruske državljane, a 2016. proširili su sankcije i na državljane drugih zemalja. Velika Britanija je donijela zakon 2018. godine, ali su tada rekli da će sačekati sa uvođenjem sankcija dok ne napuste Evropsku uniju, što se desilo u januaru ove godine. Nakon izlaska iz Unije, premijer Velike Britanije Boris Johnson želi uspostaviti novu neovisnu ulogu Britanije u vanjskim i trgovinskim odnosima i ovo je prvi put da London može samostalno nametnuti zamrzavanje imovine i zabrane izdavanje viza. Britanske sankcije dovode do dodatnih tenzija u odnosima sa Rusijom. London je ranije optužio Rusiju da je destabilizirala aktivnosti na njihovoj teritoriji, uključujući i hemijski napad 2018. godine u kojem je gotovo ubijen bivši špijun Sergej Skripal i njegova kćerka. Rusija odbacuje sve optužbe.
Još jednom za kraj vijesti dana. Nacionalno koordinaciono tijelo za borbu protiv zaraznih bolesti pooštrilo mjere zbog visokog epidemiološkog rizika. Zatvaranje Podgorice zavisit će od ponašanja građana, saopštila pomoćnica ministra zdravlja Vesna Miranović. Predstavnici opozicije razgovaraju o učešću ili bojkotu parlamentarnih izbora. U 18 opština u Srbiji uvedena vanredna situacija. Bruto domaći proizvod zemalja eurozone će pasti 8,7% u 2020. godini. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.